Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, secara online maupun secara onsite. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Sebelum kita bersama mulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saudara yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker dengan alasan apapun. Saudara yang merasa kurang sehat, demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, diare disertai mual muntah, dan disertai dengan nyeri sendi, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Membeli untuk memberi, kita satukan hati.
Mulai minggu ini, 4 Desember 2022, kantin dan toko beli-beli menempati lokasi baru, yaitu di halaman gedung Hermon atau ex-kantin lama. Kunjungi kantin beli-beli setiap hari minggu, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mari kita saling berbagi berkat, berbagi cerita, dan berbagi sukacita melalui kantin beli-beli.
Mari belanja, belanja, beli-beli, kita memberi dengan membeli.
Kembali dibuka kelas kursus elektron atau organ di Peterongan Music Course. Kelas ini terbuka bagi semua jemaat mulai usia 9 tahun. Berikut jadwal kelas yang tersedia. Pendaftaran dibuka mulai 11 sampai 31 Desember. Segera daftarkan diri melalui kontak person berikut ini. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik. Cerita dari Seberang disiarkan langsung pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan bersama mendengar cerita dan pesan bermakna dari perjalanan Pendeta Helen Aramada Setio Putri dan Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan ke Jerman dan ke Tanah Papua dengan pemandu acara Zoe Gabriela Anira Kristi. Adik-adik semua, nggak terasa ya kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yuk adik-adik, mari kita bersuka cita bersama dalam perayaan Natal anak gabungan dengan tema Gembala yang Hilang. Pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 17 di Aula Lantai 4 GKI Peterongan. Jangan sampai terlewatkan ya. Mari ikuti rangkaian kebaktian dan perayaan Natal dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 dengan tema Oh Datanglah Immanuel akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dan diselenggarakan secara onsite pada pukul 17 dan 20 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti secara online di tempat masing-masing dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Saudara yang mengikuti secara online juga dapat menyiapkan lilin masing-masing untuk dinyalakan pada prosesi penyalaan lilin. Kebaktian ini juga dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Natal Minggu 25 Desember 2022 dengan tema Tumbuhlah Tunas Baru akan dilayani oleh Pendeta Jerdy Stefan dan diselenggarakan secara onsite pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Natal, Minggu 25 Desember 2022 dihadirkan dalam bentuk kantata Natal dengan tema Hope, Peace, Joy, Love Journey akan diselenggarakan secara onsite pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2022, akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang antara tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2022. Pengenangan ini ditujukan untuk mengingat kembali karya, kasih, dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama dan tanggal berpulang dari mereka yang telah meninggalkan kita akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan gkipts.id/ritus-pengenangan-2022 tanpa spasi. Atau bisa juga menghubungi narahubung yang tercantum pada publikasi. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 24 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali diadakan Open Recruitment dan Pelatihan Tim Lektor. Mari melayani bersama sebagai lektor atau pembaca teks Alkitab dalam ibadah. Kita akan berlatih bersama pada hari Minggu 8 Januari 2023 pukul 10 atau seusai kebaktian umum kedua dan Sabtu 14 Januari 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9015-2080. Tahun depan, Retret Jemaat GKI Peterongan hadir kembali. Kali ini mengusung tema yang sangat menarik, #StrongerTogether. Acaranya diadakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Februari 2023 bertempat di Griya Persada, Bandungan. Pendaftaran dibuka mulai 1 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-3191-6091 atau 0838-990-22302 atau melalui tautan gkipts.id/retret-jemaat-23 tanpa spasi. Tersedia juga meja pendaftaran di depan ruang kebaktian dan kantin setelah ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta Jumat minggu ini. Sebelum memulai ibadah, kembali diingatkan kepada jemaat untuk tetap menggunakan masker selama di dalam gedung gereja. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya, menyampaikan salam dari majelis dan jemaat, dan dengan senang hati jikalau Bapak Ibu satu hari ke Surabaya, khususnya di Barat, dan pada hari Minggu bisa bersama-sama berbakti di GKI Darmo Satelit. Itu adalah rumah kita bersama-sama. Saya senang sekali hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara. Kita bersama akan beribadah, khususnya dalam Minggu Advent yang ketiga. Kita akan menggumuli sebuah tema, yaitu pembuangan ke Babel. Yang menarik, tema ini merupakan sebuah paradoks. Dua hal yang sepertinya bertentangan, tetapi itu memang kenyataan. Pembuangan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi justru kalimat berikutnya mengatakan, hai dunia gembiralah. Sudah, bagaimana mungkin dua hal yang bertentangan tapi menjadi sebuah kenyataan yang harus kita hidupi. Tapi itulah Advent minggu yang ketiga. Minggu sukacita. Di tengah-tengah pergumulan ada harapan sehingga itu memberikan sukacita. Tapi sekaligus ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah sungguh Anda dan saya ketika hari ini datang dalam perayaan minggu Advent yang ketiga, sungguh-sungguh kita betul-betul bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan hidup mengakui bahwa di tengah-tengah pergumulan, harapan yang dari Tuhan membawa sukacita buat kita. Karena itu mari kita ambil waktu tenang sejenak, kita membawa diri kita dalam doa kita masing-masing secara pribadi di depan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kita, memeriksa jalan hidup kita. Sungguhkah ada iman di dalam hati kita? Di tengah-tengah pergumulan ada harapan, sehingga kita boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bawa diri kita masing-masing di dalam doa sepribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan Engkau undang kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah Minggu Advent yang ketiga. Minggu di mana kami diingatkan kembali di tengah-tengah perjalanan, penantian, pertobatan, penyesalan, kami tidak berputus asa karena justru kami mendapatkan berita sukacita bahwa ada harapan pemulihan di dalam Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan pada hari ini bukan hanya sekedar mengambil bagian di dalam perayaan, tetapi biarlah kami sungguh boleh mengalami perubahan karena Advent. Penantian ini boleh kami hayati, kami jalani di dalam Tuhan yang sedang berkarya memulihkan kehidupan. Engkau Tuhan mendengar isi hati kami. Engkau Tuhan tahu jalan hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika Engkau mendapati baik dalam rumah tangga kami, waktu kami bekerja, waktu kami hidup sebagai gereja Tuhan di tengah dunia, tidak selalu kami menunjukkan apa yang Tuhan ingin saksikan kepada dunia di dalam dan melalui hidup kami. Karena itu Tuhan, inilah kami semua, bukan hanya membuka mulut kami, tapi hidup kami untuk Tuhan ampuni, terlebih lagi Tuhan baharui. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang akan datang kembali, kami mohon dan berdoa. Amin.
Thank you.
Demikianlah diberitakan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dan yang mau dibaharui hidupnya. Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai. Mari kita satu hati dalam doa untuk pelayanan firman. Kami sungguh rindu nyanyian ini jadi doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber kedamaian. Engkaulah pengharapan kami. Ketika sesuatu yang kami miliki hilang lenyap, tapi Engkau tetap hadir, tetap untuk kami. Karena Tuhan kami sungguh rindu ketika firman sebentar akan kami baca renungkan, Roh Kudus Tuhan menolong kami, mendorong kami bukan hanya untuk memahami firman-Mu, namun terlebih lagi menghidupi firman-Mu. Karena itu Roh Kudus berkaryalah di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dalam perikop ini Tuhan berfirman akan menyelamatkan bangsa Israel umat-Nya. Ia juga akan mengumpulkan kembali bangsa yang sudah terserak-serak itu dan akan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dalam slide yang telah disediakan, hari ini kita menggumuli sebuah tema yang merupakan sebuah paradoks, pembuangan ke Babel. Hai dunia, gembiralah. Sudah menarik sekali bahwa pada tema yang paradoks ini, kita mempunyai sebuah alasan, punya dasar untuk menjalani hidup yang memang paradoks ini. Ketika ada kesulitan, ada pergumulan, sebagaimana disimbolkan dalam bacaan kita adalah pembuangan bangsa Israel, tapi juga ada berita kegembiraan, sukacita. Itulah dalam minggu yang ketiga Advent ini disebut dengan Minggu Sukacita, Gaudete. Di mana lilin berwarna pink yang dinyalakan, itu perpaduan warna ungu selama minggu Advent dan warna lilin putih pada lilin Natal. Itu menggambarkan bahwa pengharapan kita digenapkan itu semakin dekat. Kedatangan Kristus bukan hanya kita rayakan di dalam kelahirannya pada Natal pertama, tetapi kita juga merasakan kehadirannya yang sejak saat ini pada waktunya digenapkan. Dia tetap ada. Seperti tadi nyanyian, bahwa mungkin hidup kita mengalami sebuah paradoks, segala sesuatu mungkin hilang lenyap, tetapi dia tetap ada bersama kita. Nah, saudara, di dalam tema yang paradoks inilah kita coba ingin menghayati Minggu Advent yang ketiga dengan berita yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yeremia sebelum pasal 31 yang tadi kita baca kan, pasal-pasal awal itu berbicara tentang berbagai macam peringatan, ada hukuman, ada teguran. Karena Israel hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Tetapi ketika kesesakan, penderitaan itu harus mereka hadapi, alami di pembuangan, Yeremia pasal 31 membawakan berita sukacita. Bahwa di situ disampaikan kalimat-kalimat ada kasih karunia Tuhan di padang gurun. Itu sesuatu yang paradoks. Padang gurun menggambarkan sebuah keadaan yang gersang, tidak ada harapan, kehidupan. Tetapi justru disitulah dikatakan orang Israel mendapat kasih karunia. Lalu muncul kalimat-kalimat berikutnya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Itu sebabnya kenapa para penafsir menyebut Yeremia pasal 31 ini sebagai pasal kasih karunia. Di sini diberitakan ada sesuatu yang berbeda dibandingkan pasal 30 sebelumnya. Di sini ada berita sukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kehidupan. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan. Yang di dalamnya Allah itu bukan hanya memelihara kita, tetapi dia juga berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu dengan sangat jelas digambarkan di dalam bacaan yang tadi sudah kita lakukan. Saya coba berikan beberapa highlight di dalam dengan warna yang merah. Di sana ditunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi Israel dengan kasih yang kekal. Itu ayat yang ketiga. Juga digambarkan ayat yang kedua, kalau dulu kasih Allah itu dinyatakan membebaskan orang Israel dari Mesir, maka kemudian kelak akan menyatakan kasih dengan membebaskan dari pembuangan, bahkan akan memulihkan mereka untuk kembali membangun tanah perjanjian. Bagi orang Israel, ada beberapa hal yang sangat penting bagi mereka. Dan karena itu mereka begitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada bait Allah yang ada di Yerusalem, cinta kepada tanah perjanjian, cinta kepada bangsanya. Dan itu membuat mereka merasa berarti hidupnya. Tetapi ketika dibuang, bait Allah dihancurkan, bangsa diserahkan, mereka betul-betul kehilangan harapan. Tetapi Allah mengatakan kasih setianya, kasih karunia akan memulihkan dan akan membangun kembali. Setelah itu sesuatu yang luar biasa. Lalu ayatnya yang ketujuh dan kesembilan dikatakan justru karena janji pemulihan itu diberitakan oleh Yeremia. Yeremia ini hidup di dalam 6 zaman raja Yehuda. Dan dia melayani di dalam 5 masa raja Yehuda. Dan 3 kali dia melihat Yerusalem itu dihancurkan dan diserbu oleh musuh. Jadi bayangkan, Yeremia itu ngalami sejarah kehidupan bangsanya. Dan dia tidak dibawa ke pembuangan, dia ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan karena itulah ketika dia menyampaikan berita itu sesuatu yang sangat memberikan sukacita. Itulah harapannya ketika kita pada perayaan Advent Minggu ketiga. Di tengah kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang bergumul, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Ada yang mungkin masalah dalam keluarga, ada yang mungkin bergumul dengan ekonomi, ada yang bergumul mungkin dengan masa depan anak. Sesuatu yang mungkin membebani kita hari ini, tetapi mari kita melihat hidup yang paradoks ini bukan hanya satu sisi yang sulitnya, tetapi kita boleh bangkit karena ada kasih karunia Allah yang masih memelihara dan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita melihat bagaimana hal itu membuat mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka bersorak-sorai, mereka diajak untuk tetap bergembira di dalam pergumulan, di dalam kesulitan. Itulah bedanya ketika harapan itu masih memberikan kekuatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan saya, apakah kita di tengah-tengah pergumulan kita masih punya pengharapan tidak? Dan kalau punya, harapan itu pada apa? Semoga bukan pada orang. Semoga bukan pada barang. Tapi pada Tuhan. Bangsa Israel mempunyai segala sesuatu dan itu hilang lenyap. Tetapi Allah tetap ada di situ. Sedang berkarya dan sedang memelihara kehidupan. Nah, sudah menjadi pergumulan yang penting bagi kita adalah pertanyaannya, bagaimana kita ini menghadapi penderitaan dan pergumulan? Saya senang untuk berbagi seorang yang mengalami kesusahan dan pergumulan yang real. Dia orang Yahudi, bernama Viktor Frankl. Hal yang dia ingin sampaikan adalah bagaimana kita ini masih menemukan makna hidup. Bagaimana kita ini masih bisa merasakan hidup itu tetap berarti, sekalipun situasi sangat buruk sekalipun. Nah, sudah ada seorang yang bernama Paul Tournier. Paul Tournier ini menuliskan sebuah buku yang menarik, topiknya tentang penderitaan, tetapi dengan sebuah cara pendekatan yang sangat berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang dengan kebanyakan kita. Dia beri judul bukunya itu adalah Creative Suffering. Dia seorang yatim piatu, dan tentu kita bisa memahami, membayangkan setidaknya bagaimana tidak mudah menjadi seorang yang dibesarkan tanpa kehadiran orang tua. Dan celakanya ketika dia punya keluarga, menikah, istrinya meninggal, dia merasakan dia seolah-olah kembali menjadi yatim piatu. Tetapi kali ini, cara pandang dia berbeda. Dia mempunyai sebuah cara pandang yang lain. Dan secara aktif, kreatif, itu menolong dia untuk mempunyai sebuah sikap, cara pandang terhadap hidup menjadi lebih baik dibandingkan dulu-dulu sebelumnya. Kalau dulu bagi dia yang namanya kegagalan, ya kegagalan. Yang namanya keberhasilan sudah dijalani saja berhasil. Dan tidak berdampak, tidak membawa hikmat apapun. Tetapi kali ini, di dalam penderitaan ketika dia harus menjalani masa-masa seperti itu, dia secara aktif kreatif. Karena itulah dia tuliskan bukunya Creative Suffering. Di tengah-tengah penderitaan, bagaimana secara kreatif memaknainya. Nah, ada satu kalimat uraian yang dia ungkapkan dan menarik. Dan saya rasa ada benarnya. Mungkin Bapak Ibu banyak bisa mengiyakan. Sekalipun mungkin ada beberapa yang mengatakan tidak seperti itu. Kalimatnya seperti apa? Dia katakan begini. Jarang sekali kita menjadi tuan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Sering sekali hal-hal yang tidak kita maui dan hal-hal yang tidak kita sukai itulah yang justru menguasai kita ketika kita mengalaminya. Kita hanya bisa menerimanya. Sampai sini kira-kira ada benernya enggak? Kita seringkali menjadi orang yang dikuasai oleh keadaan, oleh peristiwa yang menimpa kita. Namun demikian dia katakan begini, bagaimana kita mensikapi dan meresponi peristiwa-peristiwa yang tidak kita pilih itu adalah tanggung jawab sepenuhnya kita. Sikap terhadap itu tanggung jawab kita. Bahwa peristiwa itu terjadi pada kita, itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sini saya yakin, ya, itu memang betul. Karena itulah dikatakan penderitaan pada dirinya memang tidak bermanfaat. Tetapi apakah kemudian ia bermanfaat atau tidak tergantung dari respon, dari sikap kita kepadanya. Dan itulah ujian kita yang sesungguhnya. Saya percaya benar ini. Saya yakin percaya kalimat ini. Dan saya berharap kita boleh belajar bersama dari Victor. Ketika dia menjawab dan menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika dia harus dibesarkan di dalam kamp konsentrasi Jerman. Jadi bangsa Yahudi itu berkali-kali mengalami pembuangan, mengalami penganiayaan, dan dia adalah seorang yang mengalami di zaman modern ketika Hitler melakukan pemusnahan orang-orang Yahudi di Eropa. Tetapi orang ini tidak mau berkeluh kesah dengan situasi yang menimpa dia. Karena itulah dia coba menuliskan di dalam tulisan-tulisannya, dan menarik sekali beberapa pemikirannya ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang manusia perlu cari dalam hidup itu bukanlah kesenangan, bukanlah kekuasaan, tetapi yang dicari seharusnya adalah makna, arti hidup. Karena kesenangan, kekuasaan segera berlalu. Sebentar saja kita akan nikmati, setelah itu tidak akan lagi kita bisa nikmati. Karena itu menjadi penting bagi dia, seberapa besar pengaruh lingkungan atau keadaan kita terhadap kesejahteraan hati dan jiwa kita. Seberapa itu membantu atau itu mengganggu kita. Bagaimana kita pertahankan harapan ketika harus melewati derita yang luar biasa. Gambar ini adalah gambar sebuah kamp konsentrasi di mana orang-orang Yahudi ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi, dan mereka disuruh bekerja tanpa mendapatkan fasilitas baik kesehatan, kenyamanan, semua serba dibatasi sampai mereka sakit dan lemah. Dan yang mengerikan adalah ketika mereka harus menjalani masa-masa yang sulit dan berat ini tanpa berdaya. Bahkan mereka cenderung bisa berputus asa. Saya senang dengan sejarah, dan karena itulah saya suka baca ataupun saya menonton beberapa film dokumenter, salah satu tentang orang-orang Yahudi ini. Ada satu buku yang berjudul The Night atau Malam, diterjemahkan di Indonesia waktu itu oleh Yayasan Obor Indonesia. Buku itu ditulis oleh seorang bernama Elie Wiesel yang diduga dia adalah seorang yang survival, lepas dari penderitaan zaman itu. Dan dalam tulisannya salah satu halaman menggambarkan, ada seorang anak kecil digantung di pohon, dan saking dia ringannya dan tali itu begitu panjangnya, tidak segera anak itu mati tercekik, tapi kelojotan. Dan muncul sebuah pertanyaan, dalam kengerian seperti itu ditanyakan, di mana Tuhan? Saudara, bukankah itu kadang jeritan hati kita ketika keadaan sudah di luar kontrol kita, di luar kekuasaan kita, bahkan kita begitu dikuasai oleh keadaan itu. Di mana Tuhan? Dan sangat menyakitkan kalimat berikut menjawab, Tuhan tergantung di sana. Seolah tidak ada pertolongan. Seolah hidup begitu liar. Tapi apakah betul kenyataan seperti itu? Victor mengingatkan tidak. Viktor Frankl mengingatkan bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memang tidak mudah, kita tidak harus menyerah. Maka dia kenalkan sebuah pemikiran yang disebut dengan logoterapi. Bagaimana di dalam kehidupan dia yakin dan percaya bahwa disebutkan, kalau ada arti di dalam kehidupan, dalam kondisi apapun, maka pasti akan juga ada arti di dalam penderitaan sekalipun. So, ini sebuah pernyataan yang sangat penuh dengan iman. Kalau hidup itu berarti dalam segala keadaan, maka ada arti sekalipun dalam penderitaan. Nah, karena itulah dia mulai coba ungkapkan beberapa pemikiran. Pertama, mari kita di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, katanya, carilah dan milikilah hasrat untuk hidup bermakna. Cari, miliki bagaimana hidup kita itu bermakna sekalipun di tengah-tengah derita. Karena apa? Karena dia yakin percaya bahwa dalam setiap situasi tetap ada makna, tetap ada arti. Apalagi tadi dalam nyanyian kita luar biasa mengatakan, ketika milikku lenyap, Tuhan tetap. Itu adalah kehadiran yang paling memberi makna dan arti bagi hidup kita. Karena itu kita perlu cari, kita perlu maknai. Apa Tuhan di dalam dan melalui penderitaan ini? Dalam masa Advent ketika kita menantikan perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan sejarah masa lalu dan nenek moyang dari keluarga Yusuf Maria. Dan itu akan muncul kepada siapa? Peristiwa di mana seorang bernama Naomi bersama dengan suami dan dua putranya pergi meninggalkan Israel karena kelaparan, lalu tinggal di Moab. Dua anak lakinya menikah dan punya dua menantu perempuan. Lalu kemudian dikatakan suami Naomi mati, begitu juga dua putranya. Tinggallah tiga orang janda di negeri asing. Lalu Naomi berketetapan untuk pulang kampung. Satu anak menantu dia suruh pulang, dua-duanya suruh pulang. Tapi yang satu pulang, yang satu mengatakan, tidak ibu, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Rut pulang bersama Naomi. Sudah seperti orang pulang kampung biasa, orang begitu senang melihat kita. Dan ketika orang-orang melihat Naomi mengatakan, bukankah itu Naomi? Tapi Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi, si manis. Tapi panggil aku Mara, si pahit. Karena kehidupan memang dirasakan pahit oleh Naomi. Ketika dia harus pergi bersama keluarga dengan harapan dan masa depan di Moab, tetapi ternyata di sana suami dan kedua anak laki-laki, harapan bagi keluarga pada zaman itu, mati. Di saat itu justru Naomi merasakan pahit hidupnya. Maka ketika dia kembali, orang-orang masih mengenali dan memanggil dia dengan kata, Naomi, si manis. Dia katakan, tidak, hidupku pahit. Tapi saudara, itulah yang kita yakin dan percaya. Bahwa Allah tetap ada. Bahkan dalam kasih karunia, kasih setia disebut dengan hesed. Itu artinya Allah memelihara, tapi bukan hanya memelihara. Karena kalau hanya memelihara itu menjadi sebuah status quo, tidak ada perubahan. Tetapi Allah bukan hanya memelihara, tapi dia berkarya, bekerja, memakai setiap keadaan untuk membawa pada perubahan. Dan disitulah kita lihat bagaimana Rut dipertemukan dengan Boas. Dan mereka menikah. Lahirlah keturunan keluarga Daud. Dan disitulah kita lihat silsilah dalam Injil Matius. Nama itu berakhir kepada Yesus, sang bayi Natal. Hidup memang tidak selalu mudah. Tetapi Allah tidak ingin kita menyerah. Ada makna dan arti dalam setiap peristiwa, termasuk di dalam kesulitan sekalipun. Saya tidak ingin menyederhanakan masalah. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menyederhanakan masalah, tetapi Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah sedang memelihara dan berkarya dalam hidup setiap kita. Viktor Frankl ketika dia di dalam kamp konsentrasi melihat ada dua kelompok orang di dalam tahanan itu. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang perilakunya serakah. Makanan orang dirampas, beringas, kasar, lalu mementingkan diri sendiri. Tapi ada juga yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bahkan ada yang ingin bunuh diri karena sudah berputus asa. Itu kelompok pertama. Tapi yang menarik ada kelompok yang kedua. Yang di dalam peristiwa yang sama, sikapnya berbeda, bahkan jauh lebih berguna dan bermanfaat. Apa yang dilakukan oleh kelompok kedua? Mereka adalah orang yang masih mempunyai hati nurani yang baik. Masih hidupnya bermanfaat buat yang lain. Ketika bersama-sama ada dalam puncak penderitaan. Saya bayangkan bagaimana tidak menderita. Saya lihat di dalam film itu ketika mereka harus keluar dari kem-kem, dari bedeng-bedeng, dari ruang-ruang tempat tidur yang bangker begitu, bersusun, tidak higienis, pengap dan segala macam. Keluar ketika tentara Jerman itu ingin mengambil emas dari gigi orang itu bisa dicabut. Dan kalau ada yang mati itu rambut diambil, scalp, sepatu dikumpulkan, segala sesuatu yang masih bisa berharga dikumpulkan. Betul-betul itu bukan orang, tapi dianggap barang. Tapi di tengah-tengah menghadapi hidup yang seperti itu, kelompok yang kedua itu masih coba membagi makanan bagi mereka yang masih kelaparan. Masih membantu sesama tahanan yang sakit dirawat. Bahkan yang luar biasa, ketika mereka di dalam kondisi putus asa, di akhir kehidupan, mereka masih berbagi makanan, kue yang terakhir. Mereka mendoakan teman yang sedang menanti ajal. Dalam derita, hidup masih bisa bermakna dan berguna. Kenapa? Karena yang kedua, Viktor Frankl mengatakan bahwa kreativitas Allah itu adalah sumber yang tidak terbatas untuk setiap orang menemukan makna hidupnya. Jadi ada Allah, subjek pelaku untuk membuat keadaan tetap berguna dan bermanfaat bagi setiap kita yang menaruh harap pada Tuhan. Kreativitas Allah itu sumber yang tidak terbatas. Sangat luar biasa Allah kita. Kita kenal yang namanya Abraham, kita kenal yang namanya Yusuf. Ini adalah gambaran bagaimana manusia yang hidup di tengah keluarga pada zaman itu adalah jaminan keamanan. Beda dengan kita di zaman modern, kita pergi seorang diri keluar kota bahkan keluar negeri tidak apa-apa. Karena sistem itu sudah mengatur keamanan kita, melindungi dan memberi jaminan. Tapi pada zaman Abraham, ketika Tuhan mengatakan Abraham, keluarlah dari kaum keluargamu. Kemana Tuhan? Menuju negeri yang akan aku tunjukkan. Di mana Tuhan? Nanti akan aku tunjukkan. Saudara mau pergi ke tempat seperti itu? Diajak dengan tidak jelas, tidak ada jaminan. Jaminannya siapa? Allah sendiri jaminannya. Ketika Yusuf hidup dalam kemapanan, kesenangan, ayah dan ibu begitu mengasihi dia, memberikan baju berwarna-warni, tetapi akibatnya keluarga dan saudaranya iri. Dan kita tahu peristiwanya, keluarga bukan lagi menjadi tempat yang paling aman, tetapi adalah tempat yang paling menjadi ancaman bagi Yusuf. Yang mungkin juga bagi sebagian kita hari ini. Dan sungguh Yusuf mengalami situasi yang tidak enak. Dia dijual oleh saudara sendiri, dia dibeli dan menjadi budak belian di rumah Potifar. Dan celakanya, sekalipun Alkitab mengatakan rumah Potifar diberkati oleh Allah karena Yusuf, tapi Yusuf difitnah di rumah Potifar oleh istri Potifar. Orang itu diperkaya oleh Yusuf, tetapi Yusuf justru dicederai. Dan lebih menyakitkan, Potifar tidak membela Yusuf, malah menjebloskan ke penjara. Saudara mau punya atasan model kayak begitu? Sakit hati kita. Tapi bukan itu akhir dari kehidupan. Sebelum Allah berhenti, maka itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Yusuf masuk penjara. Dia bertemu dengan dua pejabat penting, juru roti, juru minum, Raja Firaun. Pada zaman itu adalah dua pejabat sangat penting. Dalam satu tawari, dua tawari, atau raja-raja, kalau negosiasi dengan Raja Israel atau Yehuda, Mesir itu mengutus juru minum atau juru raja untuk berbicara. Bayangkan, itu level tinggi. Lah sekarang Yusuf di penjara ketemu dua pejabat penting. Bahasa kita apa? Koneksi tingkat tinggi. Tapi apa jaminan? Enggak. Setelah orang-orang itu mimpinya diartikan, satu kamu akan kembali kerja, satu keluar tapi engkau akan dihukum mati. Sungguhan kejadian. Yang kerja itu loh gak ingat sama Yusuf. Lupa. Sampai waktunya Tuhan yang punya rencana. Tuhan secara kreatif melakukan sesuatu untuk menggenapi rencananya di dalam dan melalui Yusuf. Firaun mimpi dan tidak ada seorang pun orang pintar di Mesir yang mengerti. Kecuali dikatakan oleh pelayan itu. Di penjara aku bertemu dengan seorang yang penuh hikmat dari Tuhan. Keluarlah Yusuf, diberikanlah maksud mimpinya, dan dia diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Saudara, kadang hidup di luar dugaan, tetapi memang itulah cara Tuhan melakukan kreativitasnya. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman bagaimana di luar dugaan, di dalam cara yang berbeda, dia lakukan sesuatu di dalam dan melalui hidup kita. Karena itulah pastikan, kita fokus kepada Allah yang kreativitasnya tidak terbatas sampai kita menemukan arti makna hidup kita. Karena itulah Viktor Frankl mengatakan, arti dari kehidupan itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lain, dari satu hari ke hari yang lain, dari satu jam ke jam yang lain. Artinya jangan kita selalu membayangkan bahwa pengalaman hidup dia harus seperti saya. Tuhan punya cara unik karena setiap Anda dan saya ini unik. Jangan mau kita ini membandingkan diri dengan yang lain karena Tuhan tidak pernah bandingkan kita. Dia perlakukan kita by name, orang demi orang. Kan sudah dikatakan, hidup kita, arti hidup kita itu bukan sesuatu yang bersifat umum, massal, semuanya sama, enggak. Tetapi dikatakan specific meaning, ada satu arti yang sangat spesifik untuk kehidupan setiap kita. Dan itu pada momen yang tepat, tidak terlalu cepat, tapi pasti tidak akan terlambat. Dan itulah masa penantian ini, mari kita isi, kita jalani dengan terus menanti dan mengalami kreativitas Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Viktor Frankl mengingatkan, kenapa ketika kita mungkin sedang berharap ada sesuatu yang akan terjadi dan berubah di dalam kehidupan, di lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Di sinilah Viktor Frankl ingatkan bahwa ketika manusia tidak mungkin mengubah keadaan tragisnya, manusia justru didorong, ditolong untuk mengubah sikapnya terhadap keadaan itu. Ketika keadaan tidak bisa berubah, keadaan sangat mustahil berubah, dan memang ketika tidak berubah, itulah saatnya Tuhan ingin mengubah kita dengan mengubah sikap kita terhadap keadaan itu. Disitulah kita yakin dan percaya ketika berita Yeremia disampaikan, ada pengharapan di dalam kasih Tuhan bahwa nanti engkau akan dibawa kembali pulang, engkau akan dipulihkan kembali, tetapi selama ada dalam pembuangan apa yang dilakukan? Kita kenal doa yang disampaikan melalui pesan Yeremia. Berdoalah bagi kota di mana engkau aku buang. Usahakanlah kesejahteraan kota, karena itu adalah kesejahteraanmu. Artinya di tengah-tengah situasi yang harus kita hadapi jalani, mari kita maknai, mari kita genapi rencana Tuhan. Dengan demikian hidup kita diberkati, bahkan kita juga memberkati orang di sekitar kita. Maka itulah di situ kita lihat, keyakinan terhadap pengharapan di dalam Tuhan memungkinkan kita tidak berputus asa, dan kita justru bisa melanjutkan kehidupan sehingga kita mempunyai makna dan manfaat bagi keluarga kita, bagi dunia kita. Setelah menarik di dalam ratapan pasalnya yang ketiga, kitab ratapan itu adalah kitab yang ditulis juga oleh Yeremia. Yang di tengah-tengah kondisi bangsa yang begitu carut marut, ketika dia menyampaikan ratapan pasal 3, kalau Bapak Ibu baca dari pasal 3 ayat 1 sampai 20-an, isinya itu adalah tangisan, ratapan, kondisi bangsanya hancur. Tengah kondisi yang tidak mungkin dipulihkan. Tetapi menarik, ada satu antiklimaks. Ayatnya yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, setelah aku perhatikan, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya menarik sekali kata ku perhatikan. Inilah yang akan ku perhatikan. Artinya, inilah yang akan kembali mengisi hati dan pikiranku. Karena itulah aku akan berharap. Pertanyaan kita, memangnya tadinya kena apa? Sebelumnya itu kena apa? Sebelumnya dalam ayat 1-20 dikatakan dia selalu melihat kesusahan, dia selalu mengingat-ingat kesulitan sampai dia menjadi pahit dan putus asa dengan kehidupan. Karena itu yang mengisi hati pikirannya. Tapi sekarang dikatakan hal-hal inilah yang ku perhatikan. Kata ku perhatikan, harafiahnya mengatakan akan ku kembalikan mengisi hati pikiranku. Hati pikirannya akan diisi apa sehingga dia bisa berharap? Akan diisi oleh kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Akan diisi oleh rahmat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Akan terus diisi oleh kesetiaan Tuhan yang besar, yang selalu baru tiap hari. Surat ratapan 3 ini dijadikan nyanyian Dan banyak di antara kita tentu mengenal lagu ini. Dan lagu ini sangat indah untuk dinyanyikan. Sangat memberi suasana hati yang nyaman. Tapi jangan lupa, lagu itu dicipta dari sebuah ayat yang berbicara di tengah kesusahan dan kesulitan. Tetapi itulah pentingnya pengharapan. Ketika kita melihat keadaan, kita akan berkeluh kesah. Tapi ketika kita melihat pengharapan di dalam Tuhan, disitulah akan timbul sukacita dan harapan. Karena itu saudara, biarlah di tengah-tengah situasi yang memang mungkin belum pulih. Entah itu karena dampak pandemi, entah itu karena dampak hal yang lain, kondisi keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan masa depan. Tapi marilah dalam masa Advent penantian, kita bukan sekedar menanti perayaan Natal. Tapi marilah kita betul-betul menantikan dan mengalami kehadiran karya Tuhan yang dalam kasih-Nya Dia bukan hanya memelihara kita sampai hari ini, tapi Dia sedang bekerja menggenapkan rencananya di dalam dan melalui kehidupan kita hari ini. Kadang kita di dalam doa sekalipun sungguh-sungguh, kita tidak menempatkan dengan benar. Kadang kita berdoa dengan mohon maaf, kita memakai Tuhan untuk merubah keadaan sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebetulnya Tuhan justru sedang memakai keadaan untuk mengubah kita sesuai dengan harapan dan rencana Tuhan bagi kita. Karena itu marilah kita minta hikmat yang dari Tuhan supaya perayaan-perayaan di dalam Advent tidak hanya berhenti pada perayaan-perayaan, tapi sungguh-sungguh boleh membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang untuk bersama berdoa sebagaimana tulisan yang saya sudah sediakan. Biarlah dalam hati kita boleh mengaminkan ketika kita bersama-sama ungkapkan doa ini yang dituliskan oleh seorang bernama Reinhard Niebuhr, The Serenity Prayer, doa ketenangan. Mari kita resapi doa ini demikian. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Hidup satu hari pada satu waktu. Menikmati satu saat pada satu waktu. Menerima kesulitan sebagai jalan masuk menuju perdamaian. Menghadapi dunia yang penuh dosa ini sebagaimana mestinya. Seperti yang Yesus lakukan, tidak seperti yang aku inginkan. Percaya bahwa Engkau akan membuat semuanya baik jika aku berserah kepada kehendak-Mu. Sehingga aku layak bahagia di dalam hidup ini dan akan sangat bahagia bersama-Mu selamanya kelak di akhirat. Amin.
bersama dengan umat Tuhan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan mengingat akan pengakuan kita pada baptisan sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari jemaat sekalian, kita satukan hati di dalam doa syafaat, dan sebelumnya kita perlu mengingat dan terus mendoakan selama bulan Desember sampai akhir, kita diajak untuk ambil bagian di dalam parser literasi, di mana anak-anak di Manokwari, Papua Barat, tentu akan sangat bersuka cita dan diberkati jikalau kita boleh ambil bagian untuk berbagi, baik itu buku yang bekas tapi layak dibaca, bukan buku sekolah, tetapi buku cerita, atau juga mungkin bisa buku-buku yang baru, atau Bapak Ibu bisa berbagi dengan dana sehingga nanti panitia boleh merupakannya buku-buku yang bermanfaat dan memberkati anak-anak itu. Ini adalah sebuah intellectual extension, bahwa pemahaman, pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu rupakan buku atau dana itu akan terus berlanjut dalam hidup dan pikiran anak-anak sampai kapanpun. Itu berkat yang luar biasa. Mari kita berbagi melalui parser literasi. Dan yang kedua, terus doakan juga untuk retreat tahun depan. Kiranya Tuhan juga memberikan kondisi yang memadai, memungkinkan, dan setiap orang berpartisipasi sehingga kita boleh diberkati. Mari kita bawakan ini dalam doa syafaat. Dan nanti kita akhiri bersama dengan nyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara bahkan berkarya dalam setiap keadaan. Sehingga di situ kami tidak berputus asa. Tapi kami mempunyai harapan akan adanya masa depan. Bahkan dalam setiap keadaan ada arti kehidupan. Ada manfaat yang masih bisa kami alami dan kami bagi. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami. Supaya firman Tuhan yang diberitakan oleh kata-kata manusia yang begini terbatas, oleh Roh Kudus kiranya boleh terus diterjemahkan dalam setiap hati, pikiran, dan jalan hidup kami masing-masing. Sehingga sungguh Tuhan, kami diingatkan dan dikuatkan untuk boleh terus mencari dan mengalami makna hidup dalam setiap peristiwa yang kami alami. Karena kami yakin percaya kreativitas Allah tidak pernah terbatas untuk boleh menggenapkan rencanamu di dalam dan melalui hidup kami. Dan biarlah kami yakin percaya, dalam setiap hal sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami doa dan serahkan untuk masa raya Natal. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati panitia dalam mempersiapkan segala sesuatu, sehingga kami juga boleh mengalami dan kami boleh berbagi berkat-berkat di dalam masa raya Natal ini. Karena sungguhnya Yesus bukan cuma lahir dulu, tetapi hadir sampai hari ini di dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang lanjut usia, mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan pekerjaan. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi, alami. Biarlah Engkau hadir dan berkarya di dalamnya. Kami juga ingat dan terus berdoa untuk pengembangan poliklinik dan pembangunan gedung Hermon. Kiranya ini semua boleh melengkapi karya Tuhan, dan karena itu biarlah kami juga boleh berpartisipasi, memberi dukungan. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk parser literasi, untuk retret jemaat. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai supaya program yang sangat berguna dan menjadi berkat ini boleh terrealisasi ketika setiap kami mau berpartisipasi. Kami juga doa dan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami. Di tengah-tengah situasi baik karena bencana alam di beberapa wilayah, karena kondisi menjelang tahun-tahun politik, mari Tuhan kiranya Engkau menolong dan menyertai supaya para pemimpin kami diberikan hikmat. Dan biarlah dengan hati yang mau mengabdi bagi kesejahteraan bangsa negara, mereka boleh melakukan tugas pekerjaan mereka. Dan kami saat ini juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap teman yang sudah ambil bagian dan memberi diri dalam pelayanan, sehingga kebaktian di KU2 ini boleh berlangsung di dalam berkat penyertaan Tuhan. Tuhan berkati mereka dan terus lengkapi. Bahkan Tuhan pakai kami semua juga pada waktunya boleh ambil bagian dalam pelayanan, sehingga kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Dan jika nanti kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan biarlah Engkau juga menyertai kami dalam setiap perjalanan, aktivitas yang hendak kami lakukan. Sehingga di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dan serukan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Kini tiba waktunya kita semua dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau persembahan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia, amplop warna hitam untuk operasional gereja dan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Apabila saudara-saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik tersebut dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Nah, sebelum bersama-sama kita bawa persembahan kepada Tuhan, Mazmur pasal 67 ayat 6 sampai dengan 8 menjadi dasar di dalam kita memberikan persembahan. Demikian bunyinya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari saya undang semua berdiri, kita akan berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, tidak hanya Engkau curahkan kepada kami yang berada di tempat ini, tetapi kasih Tuhan telah Tuhan curahkan kepada dunia ini dengan segala isinya. Kasih Tuhan luar biasa, kasih Tuhan sempurna kepada kami semuanya. Kalau saat ini kami bawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan, inilah tanda syukur kami atas kasih-Mu yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami muliakan, kami serahkan doa ini. Amin.
Demi kasih karunia Tuhan, biarlah kita pulang, kita mengalami dan berbagi pemeliharaan bahkan karya Tuhan yang kreatif. Sehingga masa penantian sungguh menjadi sebuah masa kita diberkati dan memberkati kehidupan. Mari kita naikkan pujian. Hai dunia, gembiralah, sambut Rajamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia. Kiranya pertolongan Allah Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menghiburmu. Dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha.
Saudara, hari ini kita sudah memasuki masa raya Natal. Kita akan bersama mengikuti seluruh rangkaian masa raya Natal, mulai dari minggu-minggu Advent, hari Natal, tahun baru, hingga pada Epifani. Tema yang menuntun seluruh rangkaian masa raya Natal kita kali ini adalah Oh Datanglah Immanuel. Kita mau bersama menghayati penantian panjang bangsa Israel akan datangnya Mesias, sekaligus penantian kita saat ini akan hari kedatangan Kristus kembali. Akan tetapi, baik dulu maupun sekarang, kita percaya semua yang dijanjikan akan dipenuhi, dan semua yang dinubuatkan akan digenapi. Dalam menghayati masa raya Natal, kita akan mengiringinya dengan melakukan aksi kasih Natal, dan tahun ini GKI Terongan akan melakukan dua aksi Natal. Aksi yang pertama diberi nama Parsel Literasi. Parsel berarti bingkisan yang berisi hadiah, sedangkan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan individu dalam mengolah informasi. Dengan demikian, parsel literasi berarti bingkisan berbagai macam jenis buku yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan setiap individu. Untuk itu, GKI Peterongan hendak mengumpulkan buku-buku layak pakai dengan target sejumlah 150 buku yang nantinya akan kita sumbangkan untuk anak-anak TK sampai dengan SD yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Mengapa parsel literasi ini hanya untuk TK dan SD saja? Karena usia TK dan SD adalah masa awal bagi setiap orang untuk belajar membaca dan menulis. Nah, buku-buku yang nanti dapat disumbangkan adalah buku-buku yang bisa memberikan pengetahuan bagi mereka. Misalnya buku cerita, buku mewarnai, buku menulis, dan lain sebagainya. Namun bukan buku pelajaran. Saudari-saudara dapat ikut berdonasi dalam bentuk pertama, menyumbangkan buku pengetahuan bekas yang kondisinya layak pakai dan layak baca, atau yang kondisinya masih baru. Buku dapat diserahkan kepada panitia setiap hari Minggu setelah kebaktian di stand parsel literasi. Dan yang kedua, saudara dapat mendonasikan sejumlah uang minimal Rp50.000 yang dapat saudara masukkan di kotak khusus yang tersedia di stand parsel literasi, atau melalui transfer ke rekening GKI Peterongan, atau bisa dengan QRIS dengan menambahkan kode khusus angka 22 di 2 digit terakhir nominal saudara. Dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan buku oleh panitia dan akan dikirimkan ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Donasi dan buku akan dikumpulkan mulai dari tanggal 27 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dikirimkan pada Januari 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Panitia Natal 2022.
Selain parsel literasi, Panitia Natal tahun 2022 akan melakukan Christmas Carol, sama seperti Natal sebelum pandemi. Pada Christmas Carol kali ini, kita akan mengunjungi jemaat maupun simpatisan yang sudah lemah tubuh yang tidak dapat beribadah lagi di gereja, untuk memberikan penghiburan dan menciptakan suasana Natal bagi mereka. Di sana, kita akan bersekutu bersama. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu, 11 Desember 2022, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari, jemaat yang ingin ikut serta dalam Christmas Carol kali ini, dapat mendaftarkan diri melalui panitia dengan syarat berusia minimal 14 tahun. Dan apabila ada jemaat ataupun simpatisan yang ingin dikunjungi dalam Christmas Carol kali ini, juga dapat mendaftarkan diri ke Panitia Natal 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Where's Daddy to come tuck me in?
No, he's at work tonight at the fire station. But he'll be home tomorrow night.
Mommy, I want to marry Daddy.
You do? Catherine, you can't marry Daddy. He's my husband.
Well, when you're done being married, can I have him?
We'll never be done. You'll have to marry somebody else.
If you want out, that's fine with me! One, two, three, four!